Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Jaký je skutečný cíl konvoje s ruskou pomocí pro Ukrajinu? Reportér Sunday Times vyspovídal šéfa pravého bloku Dmitra Jaroše.
Která televize přehání víc, ruská nebo ukrajinská?
V rakouské metropoli údajně působí až 7000 agentů tajných služeb.
Postupem se pře o obnovu starého pruského vojenského kostela.
Svět ve 20 minutách.
Vyslání ruského humanitárního konvoje na Ukrajinu vzbuzuje četná podezření. Nejde spíše o zastírací manévr, uvážíme-li, že Moskva od začátku konfliktu jasně podporuje proruské separatisty. Nebude humanitární pomoc zneužita jako zástěrka pro vojenský zásah ruské armády, ptá se v analýze BBC. Kolona 280 nákladních automobilů se 2000 tun humanitárního nákladu je údajně určena především pro město Luhansk, kde před vypuknutím konfliktu letos v dubnu žilo 425 tisíc lidí. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže je situace v Luhansku i dalších povstaleckých městech kritická. Tisíce lidí nemají kvůli pokračující blokádě přístup k pitné vodě, elektřině ani lékům.
Město je permanentně ostřelováno a většina obchodů musela být zavřena. Jenom pekárny vytrvale pečou chleba. Několik salv raket Gard navíc zasáhlo vozový park popelářských aut, takže odvoz odpadků zcela ustal. Státní zaměstnanci nedostávají platy, zadržovány jsou i penze a sociální dávky. Utrpení obyvatelstva ještě víc zhoršuje horké letní počasí. Podle magistrátu se počet obyvatel města stenčil na 250 tisíc. Na 87% běženců pochází právě z Doněckého a Luhanského regionu.
Pomoc je nanejvýš potřebná. Co však veze ruský konvoj? Podle oficiálních zdrojů jsou to potraviny, léky a zdravotnické potřeby a také mobilní elektrické generátory. Jde prý o dar Moskvanu a moskevského regionu Ukrajině. Nákladní vozy přepravují 400 tun obilí, 100 tun cukru, 62 tun dětských pokrmů, 54 tun léků a zdravotnického materiálu, 12 000 spacích pytlů a 69 zmíněných generátorů. Ruský bloger Rustam Adagamov však po prozkoumání snímku konvoje napsal, že jde o nejpodivnější humanitární zásilku, jakou kdy viděl. Vypravena byla z vojenské základny poblíž Moskvy, vozy jsou neoznačené a řídí je muži v uniformách. Přesto si Adagamov myslí, že nákladňáky vezou skutečnou pomoc, i když jde také o demonstraci síly jinými prostředky.
Mezinárodní výbor Červeného kříže souhlasil se zaštítěním pomoci, ale pouze pod podmínkou, že bude podrobně informován o objemu a typu nákladu. Nesmí jej také doprovázet ozbrojená eskorta. Výbor Červeného kříže už dodal ukrajinským a ruským úřadům příslušný dokument, který podmínky humanitární pomoci přesně definuje.
Přesto se stále znovu vnucuje otázka, zda to celé není ruský trojský kůň. Generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen je přesvědčen, že 20 000 ruských vojáků rozmístěných podél rusko-ukrajinské hranice je s velkou pravděpodobností nachystáno na intervenci. Zdá se, že Rusové si velkou humanitární operací připravují zástupný důvod pro nezákonnou vojenskou operaci na Ukrajině, řekl šéf NATO agentuře Reuters. Šéf francouzské diplomacie Laurent Fabius zase varoval, že ruský konvoj nesmí být pláštíkem pro pokus o prosazení stálé ruské přítomnosti v okolí Doněcku a Luhansku.
Ukrajinské armádě se momentálně proti rebelům daří, zatímco pro Rusko nastala kritická chvíle. Pokud bude chtít zasáhnout, udělá to nejspíš nyní, uvažuje BBC. Březnová ruská intervence na Ukrajině byla nekrvavá, ale od dubna padlo v nynějším konfliktu už 1500 lidí. Mluvčí Kremlu označil veškeré spekulace o maskované vojenské operaci za absurdní. Podle kyjevského zpravodaje BBC Davida Sterna však nezodpovězených otázek přibývá. Kde bude kargo předáno ukrajinským a mezinárodním představitelům a jak proběhne transfer? Ukrajina tvrdí, že konvoj se musí zastavit na hranici a přepravovaný materiál bude přeložen na vozy kontrolované Červeným křížem. Přesto panuje velká nervozita. Hodně lidí si myslí, že záležitost s konvojem není tak jednoduchá, jak to na první pohled vypadá, míní BBC.
Britský nedělník Sunday Times zevrubně zkoumá roli, kterou v konfliktu mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty na východě země sehrály polovojenské síly na straně Kyjeva. Během 3 měsíců právě tito dobrovolníci zvrátili vývoj na frontě. Separatistům vyrvali z rukou jedno město za druhým a dnes si myslí, že je konec blízko, píše reportér týdeníku Bojan Pancevsky.
Nejobávanějším velitelem polovojenských skupin je Dmitro Jaroš, šéf pravicového extremistického bloku Pravý sektor. Setkali jsme se na velmi nečekaném místě. Tajné velitelství se skrývalo jen pár kilometrů za frontou, v polorozpadlém bývalém pionýrském táboře, který je ukryt v malebném borovicovém háji, píše reportér. 200členný oddíl se právě vrátil z tvrdé bitvy se separatisty. Ozbrojenci byli nadšení, protože dobili 40-tisícové město. Podivnou armádu dobrovolníků tvoří pestrá směsice. Je zde 19-letá bývalá studentka Jana, ale i žoldnéř Vladimír, který putuje územím bývalého Sovětského svazu a účastní se všech lokálních válek.
Koncovka ukrajinského konfliktu se podle reportéra blíží. Ukrajinci obkličují Doněck, metropoli ruské menšiny. Rusko je obluda na hliněných nohou, žije pouze z prodeje ropy a zemního plynu. Porazíme jejich žoldáky a s pomocí západních sankcí zastavíme rozpínavost Kremlu, říká 43-letý Jaroš, který býval kdysi učitelem. Pokud se Vladimír Putin nerozhodne pro přímou intervenci, Ukrajinu prý dělí od vítězství jen týdny či měsíce.
Na začátku konfliktu to přitom vypadalo přesně naopak. Ruské polovojenské síly obsazovaly jedno město za druhým a ukrajinské bezpečnostní složky s tím neuměly nic dělat. Na východní Ukrajinu přijížděli na tancích ruští bojovníci, především z Osetie, Čečenska a Dagestánu. Za 3 měsíce jsou však díky lidem, jako je Jaroš, v koncích.
Ukrajinští dobrovolníci tvoří zhruba 10 praporů, dohromady 7 tisíc bojovníků. Financují je místní oligarchové a jednotky nepodléhají žádnému centrálnímu velení. Způsob boje i organizace je velmi chaotický, což zaplatilo životem mnoho civilistů. Hlášeny jsou i četné případy palby do vlastních řad. Zatím padlo několik set ozbrojenců na obou stranách. Válčí se krutě a bez pardonu. Nepřesná, ale smrtící dělostřelba ničí velké části civilních čtvrtí. Na denním pořádku jsou popravy, mučení i znásilňování civilního obyvatelstva. Separatisté údajně trestají zajatce prostřelením nohou a nezřídka se uchylují ke středověkým metodám mučení. Pálí jim chodidla rozžaveným železem a trhají jim nehty. OSN zatím registruje 812 takových případů. Na útěku je odhadem asi 120 tisíc civilistů, ale tento počet denně roste.
V samotném Doněcku spolu už nyní válčí v ulicích několik frakcí. Jedna z nich se jmenuje Vostok, neboli Východ, a velí jí Aleksandr Chodakovský, bývalý důstojník ukrajinských zvláštních jednotek, který přeběhl k rebelům. Další skupinou je ruská pravoslavná armáda, přímo podřízená Igoru Strelkovovi, ruskému zpravodajskému důstojníkovi, který před týdnem vyhlásil Doněck za obležené město, v němž se bude každý přečin řešit před vojenským soudem. V řadách separatistů lze nalézt leckoho. Reportér Sunday Times tam narazil na ruského herce i spisovatele vědecko-fantastické literatury.
Setkání s velitelem Vostoku Chodakovským však bylo depresivní. Na štábu panoval zmatek a velitel působil jako zlomený muž, který dobře ví, že bojuje ztracenou bitvu. Rozkazy udílel ze zhruba 10 mobilních telefonů, které se však každou chvíli odmlčely, což jej dohánělo k bezmocnému vzteku. Netajil se ani zklamáním nad ostatními proruskými veliteli.
Když jsem překročil frontu, nabídl se mi úplně jiný obraz. Velitel 5000-ového dněperského pluku Jurij Bereza byl plný optimismu. Chodakovského síly sice ukrajinský útok odrazili, ale dlouho vydržet nemohou, píše Pancevsky. Pluk financuje místní oligarcha Ihor Kolomojský. Zdá se, že vítězství je jisté, ale za jakou cenu? Ukrajinské jednotky ostřelují civilní čtvrti nepřesnými raketami ze sovětských časů. Každý týden zabijí desítky civilistů. Bereza přiznává, že jeho síly usmrcují i nevojáky, viní z toho však separatisty, prý se ukrývají tam, kde nemají. Civilních obětí bude ještě hodně, ale Doněck nakonec osvobodíme a separatisty pošleme v okovech k soudu do Hágu, chlubí se velitel.
Podle Sunday Times však vyhlídky na konec války mnoho důvodů k optimismu neposkytují. Infrastruktura je rozvrácená, obě národnosti místo dlouholeté poklidné koexistence cítí jen nenávist a podezřívavost a východní Ukrajina nepřestane inklinovat k Rusku ani v případě porážky. Všichni však vědí, že v jedné zemi už žít nedokážou. Ale i Kyjev bude muset kvůli válce brzy zvyšovat daně. Mezi lidmi kolují tisíce samopalů a polovojenské jednotky financované vlivnými podnikateli zjevně nebudou chtít ani po zastavení palby složit zbraně. Oligarchové si vzájemně vyhrožují, že poraženým bude znárodněn veškerý majetek. Také Jaroš je plný nedůvěry vůči politikům. Žádné volby prý nemohou vyměnit zkorumpované politiky. Lepší je tedy žádné volby nemít. Také Bereza vyhrožuje, že po porážce proruských bude potřeba táhnout na Kyjev a vymítit odtamtud korupčníky. Těžko domýšlet, k čemu takové nálady povedou. Končí Sunday Times.
Televizní stanice v Rusku a na Ukrajině používají v reportážích o konfliktu na východě Ukrajiny silně emotivní výrazy. Nejdále zacházejí moskevské stanice, které ukrajinské vedení označují rovnou za nacisty, píše zpravodajský server BBC. Reportáže ruské státní televize o krizi na Ukrajině jsou pestrou přehlídkou propagandistických metod. Smyslem senzacechtivého zpravodajství je posílit protikyjevské nálady. Také ukrajinská televize kritizuje lži ruských médií, ve srovnání s ruským vysíláním je však méně emotivní.
Ruská televize otevřeně označuje ukrajinské představitele za fašisty či banderovce, tedy stoupence ukrajinského nacionalisty a vůdce protisovětských partizánů Stepana Bandery. Některé oblasti na západě Ukrajiny jej uctívají jako hrdinu. Ukrajinskou vládu ruská televize označuje termínem chunta, čímž sugeruje divákům, že jde o nelegitimní kabinet. Ještě větší emoce však vzbuzuje užívání slov fašistický a nacistický. Ruská státní televize také často opakuje slovní spojení trestná operace, čímž myslí postup ukrajinských vojsk na východě země. Termín však především starší generaci připomíná řádění Wehrmachtu na sovětském území za druhé světové války. Vůbec poprvé ho v březnu ve svém projevu ve státní televizi zmínil prezident Putin. Ruské státní televize toto slovní spojení použili ve více než 500 reportážích.
Ukrajinské zpravodajství také očerňuje Rusko. Jazykový styl je nicméně v porovnání se zprávami ruských televizních kanálů umírněnější. Jistá kritika míří i na ukrajinské vojenské velení. Ruské jednotky podle Ukrajinců zprvu pouze pomáhaly z území sousedního státu. Nyní je však už televizní stanice otevřeně obvinují z účasti na bojích. Podle zpráv na televizní stanici 1+1 Ukrajince nezabíjejí pouze teroristé, ale samotné Rusko. Novinář Oleksandr Dubinsky například o ruské prokremelské stanici Life News hovoří jako o lhářích a darebácích. Celkově v ukrajinských médiích zaznívá ostrá kritika Ruska. Stanice však vysílají také alternativní názory a moderátoři se nesnaží odlišná stanoviska blokovat, píše závěrem BBC.
Rakouské hlavní město se těšilo pověsti metropole světové špionáže už dlouho před vznikem slavného snímku Třetí muž z roku 1949. Ten Vídeň představil jako poválečný kotel tajných služeb. Na každém kroku se tam potkávali rusky, anglicky a německy mluvící operativci. Teprve nyní však máme přesnější představu o tom, kolik rezidentů tam působí. Odhad expertů z tajných služeb hovoří o 7000 agentů, napsal deník Daily Telegraph.
Vídeň se stala díky neutrálnímu statusu Rakouska hlavním centrem tajných služeb především v dobách studené války. Tajní tam mohli relativně nerušeně provozovat své kejkle i obchody. V úvodu filmu Třetí muž s Orsonem Welsem v hlavní roli vypravěč připomíná, že Vídeň byla vždy tajným agentům nakloněná. Pokud se tady někdo chtěl stůj co stůj uchytit a dobře za to zaplatil, dali jsme mu vždy šanci. Nová kapitola špionážních dějin Vídně se však začala psát s rozpadem sovětského bloku. Významnou roli sehrála i blízkost Balkánu. Provozování druhého nejstaršího řemesla na světě zesílilo také po útocích z 11. září. Ve vídeňských ulicích se začaly střetávat konfliktní blízkovýchodní zájmy.
Emil Bobby, autor knižní novinky Die Schattenstadt, pojednávající o dějinách tajných služeb ve Vídni, však připomíná, že rozsáhlou síť špislování jako první zavedla už rakousko-uherská monarchie. Rakouské zákony navíc nedoznaly ani navzdory rozpadu mocnářství a dvěma horkým a jedné studené válce žádné změny. V Rakousku je protizákonná pouze špionážní činnost, která přímo poškozuje národní zájmy Rakouska. Jinak je všechno dovoleno. Každý druhý diplomat ve Vídni pracuje pro svou tajnou službu a na každé vídeňské ambasádě je zaměstnáno až podezřele mnoho lidí, říká Bobby.
Bývalý šéf rakouské kontrarozvědky BVT Gert René Poli je přesvědčen, že údaj o 7000 tajných odpovídá realitě. Vídeň je hotovou burzou tajných služeb. Máme zde nejliberálnější zákony. Špionům navíc nabízíme život v luxusu. Jejich rodiny si zde přijdou na kvalitní vzdělání a špičkové zdravotnictví. Po misích v Iráku, Srbsku či Afghánistánu si u nás musí připadat jako v ráji, říká Poli.
Metropole na krásném modrém Dunaji je navíc sídlem mnoha mezinárodních organizací i poboček OSN, což poskytuje ideální krytí. Vedle Mezinárodní agentury pro atomovou energii jsou zde Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě či Organizace zemí vyvážejících ropu. Klíčovým faktorem při udržování vysokého počtu operativců je však přetrvávající rivalita mezi Spojenými státy a Ruskem. Tajné služby to podle Telegrafu mlčky vzaly na vědomí, když před časem zvolili právě Vídeň za místo pro největší výměnu špionů od konce studené války. Na ranveji vídeňského letiště došlo v roce 2010 za bílého dne k předání 14 amerických a ruských špionů, včetně známé Anny Chapmanové.
Podle Bobbyho se tato praxe nezmění ani v budoucnu. Změnu si nikdo nepřeje. Je to součást vídeňské kultury a způsobu života. Vídeňská společnost odjakživa stála na tajnůstkářství. Lidé tady žijí, aby měli tajemství. Teprve když něco skrýváte, něco u nás znamenáte, dodává badatel.
Před nevzhlednou panelovou budovou z východoněmeckých časů se blíží v kleci téměř dvoumetrový zlatý pruský orel. Vedle něj stojí obří císařská koruna s iniciály vojenského krále Fridricha Viléma I. Jde o závdavek věcí příštích. Na tomto místě, kdy si stál a měl by opět stát postupimský posádkový kostel s více než 7metrovou věží, píše deník Independent. Zbytky ruin problematického svatostánku z 18. století nechal zbořit komunistický východoněmecký režim v roce 1968, přestože tento krok narazil i tehdy na značný odpor veřejnosti. I po 46 letech plány na rekonstrukci dál budí vášně a rozdělují obyvatele města.
Odpůrci otevřeně mluví o tom, že projekt za 40 milionů eur je snahou obnovit v Postupimi nacistický kostel a zahájit výstavbu prušáckého Disneylandu. Starosta Jan Jakob se naopak připomíná, že šlo o nejslavnější barokní památku města, která výrazně formovala jeho historické panoráma. A kancléřka Angela Merklová jej podporuje. Posádkový kostel odráží v kostce celé složité dějiny Německa, říká Jakobs. Chrám silně utrpěl při spojeneckém bombardování. Po roce 1945 z něj stála pouze věž. Dnes jsou na původním místě už jen základy.
Komunistům vadilo především to, že v březnu 1933 při takzvaném postupimském dni Adolf Hitler právě před tímto chrámem převzal moc z rukou populárního prezidenta Paula von Hindenburga. Po více než 8 dekádách se kromě kancléřky postavili za obnovu kostela Zemská evangelická církev i postupimská radnice. Podle nich půjde o symbol smíření. Tisíce obyvatel to však vidí jinak. 36-letý Max Dalichov z iniciativy Postupim bez posádkového kostela tvrdí, že jde o další krok k vymazání východoněmeckých dějin. Aktivisté už sehnali 14 000 potřebných podpisů, takže v září se bude rozhodovat o kostele v referendu. Nechceme žádný náckovský kostel. Památníkem smíření by byl asi tak, jako by byla berlínská zeď symbolem svobodného pohybu. Zlobí se 29-letý mluvčí kampaně Simon Wolfhard.
Podle Independentu organizátory výstavby síla odporu zaskočila. Upozorňují, že strůjci atentátu na Hitlera se scházeli právě v tomto chrámu. Ale asi jsme své záměry nevysvětlili dostatečně, říká mluvčí posádkové nadace Peter Leinemann. Příčinou pozdvižení může být podle listu také složitý demografický vývoj města. V posledních 25 letech se do něj stěhovali hlavně bohatí Němci ze západu a starousedlíkům vadí jak sympatie k pruské historii, tak zvýšený vliv, který nyní mají na budoucnost města.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Strčilová
a David Schneider.